Папа Франтішак прыняў на аўдыенцыі супрацоўнікаў пілігрымковых агенцтваў і рэктараў санктуарыяў. Спатканне прайшло ў рамках святкавання юбілейнага году міласэрнасці. Пантыфік нагадаў пра тое, што пілігрымкі з'яўляюцца сапраўднай формай евангелізацыі, якую трэба адпаведна цаніць і падтрымліваць. Паводле яго, памылкова лічыць, што пілігрымкі да санктуарыяў тычацца толькі масавай, а не асабістай духоўнасці. На самой справе пілігрым нясе з сабой уласную гісторыю, веру, бляск і цені ўласнага жыцця. Кожны нясе ў сэрцы асаблівую інтэнцыю малітву, дадаў папа. Франтішак перакананы, што санктуарыі з'яўляюцца прывілеяванымі месцамі для сустрэчы з панам і яго міласэрнасцю, у чым асаблівым чынам дапамагае споведзь. Ён пажадаў, каб у санктуарыях вернікі адчувалі сябе як дома, дзе іх прымаюць, разумеюць, падтрымліваюць. Ад гэтага шмат залежыць. Прыём павінен быць цёплым, святочным, сардэчным і цярплівым, нагадаў ён. Гасціннасць вызначальная для евангелізацыі. Часам дастаткова добрага слова і усмешкі, каб асоба адчувала сябе прынятай, асабліва калі гаворка ідзе пра пілігрымаў, стомленых доўгім шляхам. Гэтых людзей трэба прымаць як найлепш, як з пункту гледжання матэрыяльнага, так і духоўнага, заклікаў святы Отец. Папа пажадаў, каб святары, якія спавядаюць у санктуарыях, ставіліся да пенітэнтаў з міласэрнасцю. Перажывем з верай і радасцю гэты юбілей, перажывем яго як адну вялікую пілігрымку, заклікаў удзельнікаў спаткання пантыфік.